Aita Marik, Mediterraneo erdialdean egin dioten blokeoa salatu du. Aiert Alberdi Elorza. 14 egun bete ditu Aita Mariontziak Mediterraneo erdialdean egiten ari den misioan. Itxas salbamendu humanitarioko SMH erakundeak salatu duenez, azken 3 egunetan Libiako kostazainen presentziak eta haien larderiak nabarmen trabatu du monitorizazio lana eta larrialdietarako prestaketa. Zehazki, Malta eta Libia artean gertatu da hori, Hamburgoko hitzarmenak xedatutako bilaketa eta erreskate eremuan. Erakundearen arabera, atzo Libiako kostazainen zenbait ontzik inguratu zuten Aita Mari. Gauean, ordu batzuk pasatuta, drone bat antzeman zuten ontzi gainean egan. SMH-ren esanetan, azken egunotako gertakariek ontzi zibilen lana zaildu dute eta giza laguntzarekin batera ezina den larderia giroa sortu. Egoera ikusirik, misioan aurrera jarraitzeko erregaiaren bila abiatu da ontzia Sirakusara, Sizilia. Iragarri dutenez, geldialdiaren ondoren itsasontziak Mediterraneo erdialdera itzultzeko asmoa du. Migrazio biderik hilgarrienetako bat monitorizatzen jarraitzeko eta arriskuan dagoen edozein ontzi laguntzeko prest egoteko. SMH-ek gogorarazi du Libiako kostazainek urte luzez Europako Batasunaren finantzaketa, prestakuntza eta baliabide materialak jaso dituztela migrazio politikaren barruan. Erakundearen aburuz, onartezina da Europako funtsekin sostengatutako baliabideek erakunde humanitarioen beaketa eta erreskate lana zailtzea eta giza eskubideen babesera ginkorra itsasotik urruntzen laguntzea. Azkenik, itsas salbamendu humanitarioak eskatu du nazioarteko zuzenbidea errespeta dadin eta ontzi humanitarioen segurtasuna eta interferentziarik eza berma dadin. Izan ere, ohartarazi dute erreskate eta beak eta lanetan diarduten ontziekiko ertxapenak ahuldu egiten duela zaintza eta laguntza gaitasuna. Presioa jasan arren, argi utzi dute Aita Marik nabigatzen jarraituko duela. Areago, haien arabera, egoerak agerian uzten du aurrerantzean ere ontzi zibil independenteak ezinbestekoa izango direla.